Manatsotra ny araba tompo kilasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Hodiniana mandritra ny fivoriam-by ara-potoanan'ny filan-kevitra mpanatanteraka amin'ny vondrona afrikana amin'ny ity volana jolay ity ny momba ny tety vola ampiasainy andray anjara amin'izany moa i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministra ny rambahiny sy ministra ny fitantanam-bola. Miantso ny fanjakana sy mpiara-miombonantoka avy any ivelany sy ny atatoerana ny Transparency International Initiative Madagasikara anara-maso ny fanampiana tolotramponina ianjadiny kere any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Marary kosa ny fampianahana ambaratonga ambony eto Madagasikara ho ny CSS sapana tamin'arivo ka sain'ny fitondrana akana folisanjato ny ora fanampiny sy mitambo karaman'izy ireo nitakiana nandritra ny efataona. Ny any ivelany Rano Mahery ny ray tapitrisa taonina voatery ariana any an-dranomasina any Japon avokatry ny fahavoazana nahazony tobo nokleary ao Fukushima nisy fahasimbana vokatry ny olontanina herivaika nitranga tao amin'ity faritra ity folo taona mahery lasa izay. Borino Rakoto Malala amin'ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Andray anjara amin'ny fivoriam-by ara-potoanan'ny filan-kevitra mpanatanteraka amin'ny vondrona afrikana andeha amin'ny fahatelo amby efapolo ho tanterahana any Nairobi, Kenya i Madagasikara ny telo amby folo sy ny efatra amby folo jolay telo amby roapolo sy roa arivo avy izao. Ny ministra ny ralambahiny sy ministra misahana ny fitantanam-bola rehetra avy amin'ireo firenena mpikambana no andray anjara amin'izany fivoriam-by izany. Isany hodiniana ny momba mitetibola amin'ny vondrona afrikana ny fifidianana ireo mpikambana hitantana ny rafitra samihafa ao anatin'ny vondrona afrikana ary mifankatoavana ny filatsaha kovidin'ireo kandida isolotena amin'ny vondrona afrikana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny komite ny firenena mikambana misahana ny fiarovana ny zon'ireo mpiasa ny findramonina sy ny fianakaviany asiany komite ny firenena mikambana miady amin'ny fampijaliana olona. Nankatoavy ny filan-kevitry ministra Omaly moa ny fandraisana anjara amin'ny Madagasikara amin'izany fivoriam-by izany. Eo amin'ny fitantanana ara-panjakana dia ny farany omaly ny vovoana pirenena ho an'ny drafta nasionaly momba ny fitsinjara-pahefana miabo na ny PNDE nankatoavin'ny mpizaika avy amin'ny faritra miisa telo amby roapolo manerana nosy ity drafta nasionaly ity. Fanamby moa ny fampandrosoana ny vondrom-paritra hitsinjara-pahefana tsy misy anavahana ho tanterahana avy hatrany aoriany ny fankatoavan'ny filan-kevitry minisita azy ny fehikevitra amin'ny tinapaka tety Ivato nandritra ny roa andro. Hotolorana fahefana sy fizakatena ny eny fotony manomboka izao miaraka amin'ny tetibola afa miasa ihany koa. Tsy niandry ny fahavitany ny PNDE na ny drafim-pirenena momba ny fitsinjara-pahefana miaba akory ny mpitondra fanjakana sy ny governemanta fa efa nandehatry ny ela ny ezaka samihafa ho fampiarana izany araka ny fanazavan'ny ministry ny atany sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin nandritra ny vovoana pirenena satino anyireny araka ny nambarany ny fametrahana ny governora isapatra novatsiana vola roa miliara isataona izy ireny ho enti manamboatra lalana sy fotodrafitra samaro miaraka amin'ireo fitaovana samihafa toy ny milina vaventy anamboarana ny lalana mampitoy ny kominina samihafa any amin'ireny faritra eny fotony ireny. Nankatoavy ny fitsarana avo moa lalam-panorenana omaly kosa ny fisiny ny fahabangatoerana eo anivon'ny antenimiera-pirenena taorin ny fodimandry ny jaojan solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tamin'ny anaran'ny RD tany Antsoi ny alakamisy roa amby roapolo jona lasa teo. No tendreny ny ACC isolo azy noho izay fahabangatoerana izay ramatoa velonanosy zita lisitra faharoa amin'ny IRD ho any Antsoi any amin'iny faty sofi iny. Andray ofisialy zay toerana mahasolombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara zay moa ity isolo ny toeran'ny depute jaojan ity amin'ny fanokafana ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoany antenimiera-pirenena amin'ny fito ambin'ny folo oktobra ho avy izao. Raha toa moa ka misy amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny fahefana mpanao lalàna io dia ho raisina ofisialy ho mpikambana ao amin'ny antenimiera-pirenena amin'izay fotoana izay ramatoa velonanosy zita. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manao antsoavy manaitra amin'ny fanjakana sy mivondrona iraisam-pirenena sy ny eto an-toerana amin'ny sehatra manokana eto Madagasikara ny Transparency International Initiative Madagasikara na ny TMG mba handray fepetra entitra sy ampiatra ny fanaraha-maso momba ireo fanampiana ilain'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. misy manodikodina amin'ny endriny samihafa mantsy mifanampiana alefany atoerana araka nyfanadiadiana nataony tambazotra malina teo anelanela amin'ny volana septambra 2020 sy 2020 sy amin'ny volana marsa 2020 sy 2020 manana fiatraika amin'ny mavesatra ho an'ny mponina andefasana amin'ny fanampiana sy ny firenena mantsy ny tandrevaka evenina ho madinika indrindra asy mifanekena ny kolikoly na ny lehibe izany na ny madinika ihany koa fanazavany ny talepana tanteraka ny TMG raha matoa ketakandrina Rafitson.
Ento manana nenay misy fiatrany ihany de zay ny antony hoe échantillon tanàna vitsivitsy ny nanaovana ny fanadiadiana tamina fepotoana voafetra fa ny fitondram-panjakana sy ireo toko hoe sampandraraha miady amin'ny kolokolo manana moyen betsaka kokoa raha toka ilaina tokony manao fanadiadiana fa ho be mihitsy ny fitondrana ao anatin'izay mba hahafahana mahazo an'izay statistika tadiavinao izay fa manaitra aloha ny ataonay izany zao hoe raha ny zavatra hitanay dia ireto le tranga misy ka ny fanampiana ireo tosika namen'ny fidy sy mpam ireo ny nanaovanay fanadiadiana tao anatin'ireo faritra voafe ireo fa fantatritsika hoe be dehibe koa ny misy fanampiana hafa tany aloha tany izahay efa nandefa fanairana ihany koa misy mivarotra ohatra le plampinuts ireny izay tokony homena maimaimpona zavatra ohatra an'izany ireny izany a mila fanadiadiana sy fepetra raisin'ny tompony andraikitra e.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony marary ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo UNICSS sampana Taminarivo efa ho efa taona matsy farafakeliny no nitaraina sy nitaky ny tamboka sasarana izy ireo ho iatrahany dokotera Sami Gregoire mbola mikasa ny anaisotra 100% amin'ny ora fanampiny sy ny vacation nefa ny fitondrana izay fepetra tsy nampianina tamin'ireo mpampianatra efa nisitraka izany tamin'ny toliary manazava ny momizay ny filohan'ny CSS sampana Taminarivo dokotera Sami Gregoire.
Fantatra ny tombontsoa ho amin'ny sokajana aza sasany izay tsy mandefitra mihitsy fa na dia mipetraka fotsiny aza mety tsy manadio akory eo amin'ny toeram-piasany a dia mahazo prime mahazo treizième mois sy ny sisa sy ny sisa koa dia izay ny zavatra mba atsidika kely a fa tsy ekenay ny mizana tsitrinila ny tombo sy ala tadiavina ho ampiarina aty amin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra inona ny antony efa voaray a ny ora fanampiny sy ny vacation ho an'ny Université Antoliara tsy misy nanesorana na dia iray isanjato ka maninona ny eto Antananarivo no tsy maintsy akana 100% tsy rariny zany a tsy mety zany a fa maninona azo atao Antoliara ny tsy manala 100% maninona ny eto Antananarivo tsy ampiarina kanefany a ny fitantanany raharaha ampanjakana dia mitovy daholy ary mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra tsy misy fanavahana fa dia ao anatin'ny kôro mitovy a izahay rehetrarehetra.
Ivadika amin'ny tontolony tokarena indray sika taterahana ny ambovombe faritra Nosy Taolagnaro faritra Nosy niatrika sakana ny hevitry ny besimaro momba ny fanondranana enomby fakakefitra nanomboka androany 9 jolay ka hatramin'ny 4 jolay 2020 sy 2020 manoloana ny fitsanganan'ny orinasa Bovima novatsinyny banky iraisam-pirenena volo eo amin'ny tontolony jono kosa dia iroso amin'ny fanaovana fifanarahana jono amin'ireo samy mpanjono ara-indostrialy aty amin'ny faritra masiny Madagasikara ny ministera amin'ny jono sy ny toekarena manga araka mitapaka nandritra ny filankevitry ministra amin'ny tanterahana omaly ny ekena moa ny fanavoazana ny fifanarahana misa efatra momba ny orinasa mpanjono telo lehibe mampiasa samy mpanjono misa valo amby roapolo tombanana hatrany amin'ny 5 sy 7 telo arivo ataonina ny vokatra jono ho azon'ireo sambyro izay ampititra tamberimbidy mahery ny 1 miliara sy 5 sy 8 tapitrisa ariary ho an'ny firenena malagasy asy amorona asa hatrany amin'ny 2 sy 8 anaty samby ihany koa fanakatoava ny filankevitry ministra omaly ihany koa ny rosoany ministera amin'ny fanaovana fifanarahana jono amin'ireo samy mpanjono madinika aty amin'ny faritra masiny Madagasikara orinasa miisa roa sy mpanjono miasa tena manana samy mpanjono miisa 5 amby roapolo sy sambo mpanotohana miisa ray no voakasika ny fifanarahana tombanana atratra 4,000 mahery ny vokatra jono ho azon'izy ireo izay ampititra taperimbidy amin'ny firenena malagasy mamodidina ny 1 miliara sy 7 sy 8 tapitrisa ariary amin'izay tontolo ny jono izay hatrany dia nosokafana ofisialy ho any daholo be omaly to amin'ny efitrano malalaka ministeran'ny jono sy ny toekarena manga teny ampahandrinomby ny tranokala mpifandraisana vaovao n'izany ministera izany Trankala afana maita si mafatata zavamisi iwa nivu ministera mtunse ntokarina manga to ni vavo siro sampa na misireta ni didi ya mandalana mumbaizani ni tairkepta si ni antutanisa anana ministera ni tatutin zavabita ni antutataratasi si mfula raikarakara taratasi aru mfampa fatara na mtuwe tandu wa nipanzun Tanzania muni sin fitundana chara tata na simangarara yoanibu ministera mchunse ntokale na manga afa antrarai mijeri si maafata Tanzava misi yoanibu ni ministerio. Nanutna yuftona umaliumon minister tupanarekta Maronte Pobera simtali generali piara miasa yoanibu ministera ari iro piara miumunatuka vichvichi. Izay ni tutulu njunu fa mjiri kaiki ni fanapinara sosiali kama machfula fa andaranasa fa manana urnasa wantanura au mura manga kusa ni urnasa ambatu vi. Tafita amroeza katoni ni ambatu vi amni faptumbuna tani ni vukatsu wetini. Yowanivu ntokarena anetwerana mba anmanana urnasa vovo amni fata tinanana si alota mangur zani. Tutusa taumura manga ni lanuna fanbona tampumbu fisia mtetikasa wa nifata alota manguru mnivulana juna lasa teo. Yefa tutusa ta mnivulana masa telomropul suwarivu tautomasu nakusa ni anfata tsinanan. Akutusai puna mamtida na mfalarivu nonsita kafanetana na mumba ni aruza mfitatira na andalambi tautomasu. Nandayanjara mavitikia ta mnifakalazana ni andu maniratani wa nifanetana na mikiasiki amfiampiatina lalambi mnivulana juna lasa satu yankyo. Mametaka ulara pamea na mbundinda wamni aruluza simfasala mampiasa wamni asimpuna mamtidnazmu ni urnasa ambatvi nisinu izan nifanetana na amni aruluza mfitatera na amdalambi wando puna mamtidna indinda irumuna manamurna lalambi nyaranyasa tamna ambatvi tamzamu ni urnasa madarel. Ni mumba ntweti nyandu kusa ikurutana ni tweti nyandu ndanu masina anyamurtira kafonya ndifana siya chimwa ndifana are chimu nusi noni alundano tunni avyane chimwa ndifana are kinifaptandemana avyamnisapana pamata tweti nyandu. Airu nuizanu ndanu masina kamiti atata telu atamni telu fangu dimetata ni avu nyunza nanumbuka andwani atamni rampiti sumaizani. Meti itira kafasa rutana na farindena anda masanzani indinda wanifata maazo mfaptandemana milukumena iwanila nila murundava sitolanaru asini faptandemana milukumavu iwamurtira kibisa lampi. Itana nuizan reeta mba anara kamturu markia umeni manapaifana isa tukunyavi. Ivatika mzavamisi ni nivamfiara muna ndaisikia na muza na ainakizi misa rusi na aratana uluna misa yifata nifara tinlalana miazo antaratanan. Ironu vukatinluza pifamu vuzana nitanga tani bekabidza ambatulampi afukutan muraranu komina mbanvuata sarbarata umali noni fivadia mfiara birepta tayetana si uluna nitundazuleu. Votindu ndo yetana nuvolaza unafatia ndo wankizi misaru ileo. Aluza ntanga tanya mni dime mifapul kilometata alua nyatungava na ntsara tanana. Aramtatata avyamni zandarmari pirinena anyantweran. Tifantata mazava ni isa nyulna ni etentifiarabe ni aranduza vukatini farachin lalaniti. Arifa manara kafija buna awamni atuera picha buna ambundumami ironarata. Ifa yu apiratana mtandu filamina namu ni pamili ilaifiarabe ni aranduza. Jiu ari mnaptirna vala famjana yankyu ilai fiar. Ni tutul ni fana tanzati na ufanmana na mfiatia na lalonusi ati amra masmbe indiana jeu tatirane tumadegeskara amni fulano gusta si fulana septambra wafzau dina katuavu ni flankifti minister ni fandaisa mfanza kana malagasi antanana mni yeta sini abatiranana amni fanafara na yeta na vyani filani mikiaskia iroftova na ara pana tanzati na reeta ampesaina amlalo mnusi na katuavu na yankyu ni anmeza na lalana ni komite nasionali mikiara karan lala au na nikoji mba wafaka anotingia na manuka na mikiasi kia mtina na sapanjakana amri wasa tumainti atao wanatomfan manana simfandaisa na izani lalomnusi izani mifanara kamfepeta semlamna ifanakatuwa mfaifana mandamna mtina na sapanjakana nani ARMP amni marafta ara diplomasi yazi misultena nikomiti resa pirinena wani lalomnusi. Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana manana otrikarena maro azo tandrana indrindra ny eo amin'ny maha olona amin'ny distrika an'Antananarivo atsimondrano. Maro ireo orinasa mitoetra any amin'ity distrika ity saingy tokony iroborobo bebe koa hatrany izany raha misy ny tohana atao amin'izy ireo. Antony nahatonga ny fikambanana manasoa ny karakara ny tsenabe bypass ataony 20 hatramin'ny 23 ny volana Jolay ho avy izao. Fikambanana manohana an'ireo vehivavy sy mitanora amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo mba hisitrahany asa aingana sy miendrika ny manasoa. Omena lanja manokana amin'izany moa ny asa tanana. Ny orina tamin'ny taona 1948 ny fikambanana ka manampy fanazavana momizay ramatoa Nirina Perlina Ranaifson filohan'ny fikambanana manasoa.
Ny asa nataony voalohany no fampafantarana ny olona zany izay le fanaovana recensementna mpanao asa tanana aty atsimondrano, izay zany ny etomboanay voalohany. De avy eo ny fanaovana koa fikarakarana ny kopianjaza, izay ino moa ny filazana azy, le tsy vita talohan'ny ray volana alohana aterahana, dia mikarakarana izay koa izay ho an'ny Antananarivo atsimondrano azy sy ny Andorany fotsy maro ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny ankizana la CPE maro, fa tsy hoe fa ny tena tondianay izay koa efa nampianatra ny ankizy mampianatra informatika sy mampianatra ny tovavy sy ny renim-pianakaviana manjaitra. Izay ny antony tena hoe nanaovanay an'izay asa izay zany, satria ny ankamaroan'ny mpikambana fianakavianao zany dia manao asa tena daholo. Dia izay mihitsy izany ny tena nampirisika anay hoe mahafantatra tsara ny olana mianjady ampanao asa tanana. Dia izay ny tena nampirisika anay hoe andao
zavatra hoan'ny mpanao asa tanana. Mendrika ny omena asana avokoa ny asa rehetra hoiatrany ramatoa ny Irina Perlina Ranaifson filoha amin'ny fikambanana manasoa fanazavana momba izay.
Matetika ny olona mahatsapa hoe rehefa hoe pa hoe ara-malagasy dia hoe roa arina rofia na hoe kapa hoditra, fa nefa ny asa tanana tena maro be mihitsy ary raha ohatra sikajiana fotsiny izy raha hoe atao tsotsotra zany eo amin'ny 50 eo zany izy ny tena lehibe indrindra izay tena hoe ampiasaina eto Madagasikara, fa misy mihoatra an'izay. Fa tena raha tsy teny fotsiny ohatra hoe ny olona mpanao lavatrano zao ohatra tena ilaina be zany, nefany be da be ny olona tsy mahafantatra hoe na ty atsimondrano fotsiny ary hoe mila lavatrano dia aizany hitady olanao an'izay. Dia anisan'ny ohatran'izay zany ohatra ny tena hoe inona ny antony anaovanay an'io fampiratiana io, ny fanampihanany zareo tsy homenatra fa hoe idisio zany hoe zao ny asako ary mahavelona anahy ty asako ity dia ampio afaka misy afaka manampy dia raisinay an-tanandro.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Azo ny indulgence plenière avokoa ireo rehetra andray anjara amin'ny sorona masina hotarihan'i Papa François ao amin'ny bazilika Masda Pierre amin'ny alahady 23 Jolay ho avy izao, mandritra ny fanamariana ny andro ny raibe sy ny renibe ary ny zokolona. Mariana isaky ny alahady 4 Jolay moa izay andro ny raibe sy ny renibe ary ny zokolona izay araka ny nametrahan'i Papa François azy tamin'ny taona 2020 ka famitelony izao no anatanterahana izany fanamariana izany. Mba azahoana io indulgence manontolo io moa dia tsy ahevin'ny kardinaly mpiantsenja prefet-n'ny dikastera misahana ny laika sy ny fianakaviana ary ny aina ny tokony andraisana ny sakramenta amin'ny fampiavanana sy ny fanaovana kominio ampahamendrehana. Lasivatry ny tifitra misilina androany ny trano lehibe iray misy rihana maromaro any Lviv tanàna iray any andrefan'ny Ukraine. Olona telo farafakeliny no maty vokatr'izany ary sivy hafa naratra. Nilaza ny tsy maintsy hamaly an'izao fanafiana nahafatesana sivily izao moa ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky avotoana foy taoriany nisehoany izay fanafiana izay. Apotika vokatr'izany mitifitra misily izany moa ny rihana fahatelo sy ny fahaefatra amin'ilay trano lehibe ka mbola mitohy hatramin'izao ny asan'ireo mpamonjy voina mikaroka izay everina ho mbola tavela any ambany ireo korontana samihafa. Fa rano maherin'ny ray tapitrisa taonina kosa no voatelarina any an-dranomasina any Japon avokatry ny fahavoazana nahazo ny tobo nokleary any Fukushima. Nisy fahasimbana vokatry ny horohorontany naherimbaika nitranga to amin'ity faritra ity folo taona mahery lasa izay. Taorian'ny fanadiovana no tsy maintsy anarina izany rano izany. nanazava ny tsaro fatatra momba izany tany Japon moa ny tali general ny AUA isoroana ny olana mety hitranga amin'ny tontolo iainana no tsy maintsy ampiarana izany fepetra izany araka ny nambarany. Fanafaty olona dimy ambin'ny folo farafahakeliny ny orambeny vatravatra tany Chine hatranga tena zava-doza araka ny fanambarana nataony ny manam-pahaizana any an-toerana izany zava-nisy izany. Nahafatesana olona enina ambin'ny folo ny fivoahany entona manefitra tao amin'ny faribohatra ny mahantra na ny bidonville iray tany atsinanany Johannesburg atsy Afrika Atsimo ho maly arivo. Ankizy ny telo tamin'ireo namony an'ireo, vehivavy ny dimy ary lehilahy ny valo ambiny. Mbola nisy olona enina ambin'ny folo hafa ihany koa voalaza ho naratra tamin'izao tranga izao. Araka ny nambara mitondra teny ny sampana mpamonjivoina any an-toerana, efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy izy ireo ho hiatrany io mpitondra teny io. Ny tangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona maro kosa tany amin'ny faritra atsimo Meksika omaly. Mianjera anaty antsana any amin'ny faritra be tendrombohitra mantsy ny fiarabe iray nitondra mpandeha maherin'ny efapolo. Maty vokatr' izany farafahakeliny ny dimy amby roapolo tamin'ireo ary naratra ny fito ambin'ny folo raha mitatitra vonjimaika avy amin'ny polisy any an-toerana. Miainga tany Meksiko renivohitra ary saika hiazo ny tanàna kely iray isan'ny masarika mpizahatany any amin'ny faritra atsimon'ny Meksiko izany fiarabe izany. Nanio ny fiarahamionony amin'ny fianakavian'ireo manana havana maty tamin'izao loza izao moa ny governora any an-toerana anorary fahasitranana ho an'ireo naratra ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.